Калі я думаю пра беларускую мову, у галаву найчасцей прыходзяць узгадкі пра снарады і міны, што ляжаць у нашай зямлі, дагэтуль не разарваныя. Гэты вобраз не тое, што ўдала, але ім сканденсавана шмат метафараў, якія просяцца ў радок разгарнуцца. Па-першае, можна развесці пра найлепшых сівых алкаголікаў з баскіх бараў, якія толькі і чакаюць чарговага выбуху, зладжанага Бен Ладенам і Бен Мірою. Пра дым, які ўздымаецца над іхнімі люлькамі, які абвівае іх берэты, іх нацыянальныя берэты, палатном на нацыянальную мару. І як яны глядзяць адзін на аднаго праз куфлі поўныя півам, і з іх старэчых вачэй цякуць слёзы. Вы ж бачылі неаднойчы, што старыя заўсёды плачуць. Гэта таму, што яны ведаюць. Міны мусяць разарвацца. Міны мусяць разарвацца, але ніколі не разарвуцца. Па-другое, можна зацерці пра чорных капачоў. Пра баскетбольную каманду на пенсіі, якім не хапае грошаў на тое, каб карміць з далоняў катоў і сабак. Таму, узваліўшы на плечы рыдлёўкі, яны панура ідуць лес, каб збіраць снарады, нібы бутэлькі. І чым далей яны заглубляюцца ў лес, тым цяжэй іх убачыць на фоне чорнай вільготнай кары нашых лясоў. І вось яны прыходзяць на месца і па старой звычцы кідаюць трохачковыя рыдлёўкі туды, дзе ляжаць неразарваныя снарады. І ніводзін яшчэ не патрапіў, бо іх моцна калоцяцца рукі. Па-трэцяе, зноў жа можна развесці пра чорных капачоў. Вось памірае лаўрэат дзяржаўнай прэміі па літаратуры ці прафесар факультэта беларускай філалогіі і культуры. І 12 студэнтаў няўдахаў нясуць яго дамавіну, бо іначай заліку ім не ўбачыць. А за дамавіну ідуць няўдахі дацэнты і маладыя пісьменнікі, каб на халяву нажэрціся. Яны падыходзяць да ямы і бачаць, што ў зямлі шаворкаюцца тры нігеры, у майках з нумарамі 4, 8, 12. І гэта, сябры мае, яны самыя, чорныя капачы. Адзін з іх раптам хапае нешта і кідае ў дамавіну. Пакуль гэта нешта ляціць, усе няўдахі бачаць, што гэта снарад. І яны кідаюць дамавіны і хаваюцца за мармуровымі помнікамі. Тады чорныя капачы вылазяць з ямы, падыходзяць да дамавіны, бяруць снарад і разбіваюць яго аб галаву нябожчыка, як какосавы арэх. Высыпаюць з яго 3 кілаграмы какаіну і нюхаюць яго проста з ордэнскіх планак памерлага. І пакуль чорныя капачы смяюцца і лупяць адзін аднога па спіне, і пакуль яны засыпаюць нябожчыку какаіну нос і абсыпаюць яго ўсяго чысцюткім какаінам, ажно так, што ён пачынае нагадваць торт пад какосавым пілаваннем, няўдахі, што сядзяць за мармуровымі плітамі і крыжамі, плачуць. Бо што гэта за халера? Што гэта за халера? Адкуль гэтыя чорныя капачы? Адкуль гэты сраны какаін? Што наогул адбываецца? І яны бігуць з цвінтара і раптам бачаць вялікі бігборд. І на ім тры нігеры з мінамі ў руках і надпіс «За чорныя капачы!» Няўдахі вар'яцеюць канчаткова. Па-чацвёртае, нельга не сказаць пра грыбнікоў, якія пра беларускую мову ведаюць толькі з дзённіка ўнукаў. Як раптам бабах і нагаляціць, нібы вялікі, цяжкі пугач, збіваючы з галінаў беларускае золата. І нельга сказаць, што грыбнікі нешта страчваюць, бо нага і так ужо амаль не працавала. Затое да іх прыходзіць канчатковы, нястерпны адчай, бо трэба ехаць у Нямеччыну па пратэз, а беларуская мова – нацыянальная спадчына, з якой праз мяжу не пускаюць. Па-пятае, абавязкова трэба уславіць жаўнераў нашых інжынерных частак, якія гадамі не вылазяць з лясоў, сядзяць там смярдзючыя, як 100 кітайцаў кожны, і шукаюць снарады і міны па ціхуткіх сігналах, напружваюцца, слухаюць і вось пі. Здзецы гэтаму, кажа сяржант і б'е рыдлёўкаю зямлю. А пасля выцягвае міну або снарад з-пад глебы і асцярожна, нібы дзіця, нясе яго да купы. І калі б хто з гэтых жаўнераў падышоў да купы і пачаў слухаць, ён бы зразумеў вельмі важную рэч. Завыў, не раўнуючы падбіты месер, размотаў сваю анучу і напісаў бы на ёй крывёю «Справа здача» і «Злева рэшта».